ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកភូសុវណ្ណថាប្រធានប្រតិបត្តិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនជីវាខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023របស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយលោកសុនរិនគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកភូសុវណ្ណថាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនរិន
បាទអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ដូចយើងបានជម្រាបហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023របស់គណៈបកភ្លើងទៀនជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបពីប្រវត្តិធ្វើនយោបាយខ្លះៗរបស់លោកទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងបាន
បាទសូមអរគុណលោកសុនរិនខ្ញុំបាទភូសវណ្ណថាជាអ្នកចូលរួមខាងគណៈបកនយោបាយតាំងពីគណៈបកសមនស៊ីតាំងពីនៅយុវជនហើយក៏ជាក្រុមការងាររបស់គណៈបកសមនស៊ីសម័យនោះគឺសម័យអៃដាមអេងឆៃអៀងជាប្រធានក្រុមការងារហើយខ្ញុំជាលេខាធិការរបស់គាត់ផ្ទាល់កាលឆ្នាំ2007-2008ហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏បានឈោះឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រដែរកាលណាត់គណៈបកសមស៊ីក្រោយមកខ្ញុំក៏បានឈោះឈ្មោះជាក្រមប្រសាខេត្តបាត់ដំបងគណៈបកសមស៊ីក្រោយមកទៀតក៏បានចូលរួមដោយសារមានគណៈបក2ចូលរួមចូលគ្នាបោះឆ្នោតកាលឆ្នាំ2013គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំក៏បានឈោះឈ្មោះជាបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងលំដាប់លេខរៀងទី4កាលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន3កៅអីនេះជាប្រវត្តិនៃការចូលរួមរបស់រូបខ្ញុំហើយក៏ក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរយៈពេល5ឆ្នាំខ្ញុំក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះហើយនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងមានការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅប្រទេសរបស់យើងហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមជួយឈ្មោះជាបេក្ខភាពឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទៀតបាទ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកភូសវណ្ណថាគឺជាប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមិនអញ្ចឹង
បាទ
ហើយនៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខហ្នឹងលោកនឹងឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រលេខក្នុងលំដាប់លេខរៀងពេញសិតហើយលេខរៀងទី4នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់ទេថាហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តឈរឈ្មោះជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខ
ទី1ដោយសាររូបខ្ញុំជាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងនៅផ្ទាល់ជាមួយមូលដ្ឋានហើយយោងទៅតាមលក្ខន្តិកៈនិងបទប្រជាទីក្នុងហ្នឹងគឺប្រធានប្រតិបត្តិហ្នឹងអាចឈរជាបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្របានហើយខ្ញុំចង់ចូលរួមជួយឈ្មោះជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតមានអ្នកខេត្តបាត់ដំបងជាពិសេសរូបខ្ញុំផ្ទាល់មកខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹង
បាទហើយក្រៅពីរូបលោកផ្ទាល់តើមានអ្នកនយោបាយណាផ្សេងទៀតទេដែលបានដែលដាក់ឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះសម្រាប់មណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងបាទ
នៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះមានបេក្ខជនលំដាប់លេខរៀងទី1ទី2ទី3ហើយនឹងបន្តទៀតសិតតែជាមនុស្សដែលមានសក្តានុពលដោយយើងបានរៀបចំនៅក្នុងមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងគឺមានលោកបណ្ឌិតសុកហាជជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះលំដាប់លេខរៀងទី1លោកសេងម៉ារឌីឈរលំដាប់លេខរៀងទី2ហើយនឹងលោកសុំតាឈរលំដាប់លេខរៀងទី3
បាទលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាពួកគាត់ជានរណាដែរដោយលោកសុកហាជហើយនឹងពីរអ្នកទៀតដែលនៅខាងលើឈ្មោះនៅឈ្មោះខាងលើលោកហ្នឹងបាទ
បាទដូចជាបរតខ្លះមួយចំនួនជាពិសេសអ្នករុស្ស៊ីខាងស្រៅខាងកជាពិសេសអ្នករុស្ស៊ីធំនៅប្រទេសកម្ពុជាពិតជាបានស្គាល់លោកបណ្ឌិតសុកហាជព្រោះគាត់ជាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចហើយធ្លាប់ចូលបម្រើការងារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអង្គការផ្សេងៗលំដាប់ពិភពលោកហើយជាពិសេសនោះនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនោះលោកបណ្ឌិតសុកហាជគាត់ជាប្រធានសមាគមដំកោចេញឈ្មោះថា Golden Rye ហ្នឹងគឺដំកោចេញ ច្រើនមែនទែនហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តចូលមកឈួឈ្មោះឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តបាត់ដំបងនេះបើសម្រាប់ពីជីវភាពគាត់នឹងគឺជីវិតចុងក្រោយគាត់នេះគាត់មានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ណាស់តែដោយសារគាត់ចង់ចូលរួមដើម្បីស្ដារលទ្ធិជាតិតៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាជំរើសតែមួយគត់ដើម្បីស្ដារលទ្ធិជាតិតៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនរីឯលំដាប់លេខរៀងទី2គឺលោកសេងម៉ាឌីជាបរតលោកស្រីផៃយេសកលហើយកញ្ញាសេងធីរីដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនៅទូមនេសការនៅព្រះវិហារហ្នឹងគឺលោកសេងម៉ាឌីនឹងកាត់ជាបងប្រុសរបស់កញ្ញាសេងធីរីហើយកាត់ជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនហើយគាត់មានជំនាញខាងឯកទេសហិរញ្ញវត្ថុនឹងច្បាស់លាស់ទៀតហើយបើប្រៀបធៀបកម្រិតវប្បធម៌ចំណេះដឹងសម្រាប់បេក្ខជនដែលចូលលំដាប់លេខរៀងទី1ទី2ទី3នៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនោះគឺមានកម្រិតវប្បធម៌ពិតប្រាកដមានជំនាញពិតប្រាកដហើយអាចបំពេញអាចបំរើអ្វីដែលខ្វះខាតនៅក្នុងប្រទេសយើងបានដែលពេលដែលគាត់ចប់ជាបេក្ខភាពជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្រៅបោះឆ្នោតរីឯលោកស៊ុំតតសាក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះខាងហិរញ្ញវត្ថុដែរហើយគាត់ជាអ្នកធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានប្រាក់ខែថ្លៃហ่าឥឡូវនេះគាត់បានសុំចូលនិវត្តមុនចូលនិវត្តការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មកចង់ចូលរួមជួយឈួរឈ្មោះនៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងហើយគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសប្រទេសជាតែប្រតៃនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់មានតំណែងមនងល្អចឹងហើយបានជាគណៈបកភ្លើងទៀនជាពិសេសខេត្តបាត់ដំបងនឹងសម្រាប់រៀបចំបេក្ខភាពឲ្យចូលលំដាប់រៀងល្អល្អនៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនេះ
ពេលនេះលោករនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកភូសវណ្ណថាប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023របស់គណៈបកភ្លើងទៀនកន្លងទៅបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះទោះបីជាឈរឈ្មោះក្នុងថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្រក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាពួកគាត់រងទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរផងដែរតើសម្រាប់លោកផ្ទាល់ដែលឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណាងរាស្ត្រក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះតើលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ស្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាបេក្ខភាពម្នាក់នៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសវត្ថិភាពខ្លួនឯងក៏ដូចជាការធ្វើសកម្មភាពនៅមូលដ្ឋានព្រោះនៅពេលកន្លងមកនេះពួកយើងចុះទៅជួបជាបរតម្ចាស់ឆ្នោតក៏ដូចជាជួបប្រជុំផ្ទៃក្នុងគណៈបកតែងតែមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមខ្លំមើលតាមថតរូបនិងតាមសួរនាំជាហោហែនេះជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ខ្ញុំបាទ
ខ្ញុំចង់បកមកនិយាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយវិញរហូតមកដល់ពេលនេះតើសម្រាប់លោកផ្ទាល់ជាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះលោកមើលឃើញមានការស្ថានភាពនយោបាយយ៉ាងដូចម្ដេចហើយទាំងក្នុងខេត្តក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសបាន
ចំពោះស្ថានភាពនយោបាយទូទៅជាពិសេសក្នុងការដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាអត់ទាន់មានដំណើរការវាអត់ទាន់មានលំហសិតពេញលេងសម្រាប់អ្នកនយោបាយដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅពេលខាងមុខទេជាពិសេសគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរកសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានលក្ខណៈចង្អៀតនៅឡើយជាពិសេសពួកយើងខ្ញុំបានរៀបវេទិកាសាធារណៈកន្លងមកនឹងជាពិសេសយើងពិបាករកទីតាំងសាធារណៈយើងសុំទៅអាជ្ញាធរអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យសុំទៅឯកជនដែលគាត់មានដីទលាយដែលយើងអាចរៀបចំកម្មវិធីបានគាត់អត់ហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យយើងទោះបីគឺគាត់ចង់ជួលឲ្យយើងក៏ដោយគាត់សុំអវយើងសុំចិត្តយើងថាគាត់អត់ចង់ឲ្យពាក់ព័ន្ធដើម្បីគេដឹងនាំតែគាត់នឹងមានគេធ្វើទុកបុកម្នេញដល់រូបគាត់នេះជាការលំបាកក្នុងការធ្វើចលនាដើម្បីរកសិលេងគ្រប់គ្រងផ្ទុយទៅវិញគណៈបកកណ្ណាច គាត់អាចរៀបចំទីវេទិកាសាធារណៈបានកន្លែងណាដែលគាត់ចង់ធ្វើគាត់ធ្វើបានរីឯពួកយើងខ្ញុំយើងសុំអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមិនដែលអនុញ្ញាតទីសាធារណៈឲ្យយើងនេះជាការលំបាកសម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងសូមឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់ដាប់ថ្នាក់ធ្វើអនុញ្ញាតឲ្យស្មើភាពគ្នាក្នុងការធ្វើនយោបាយគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនមែនតែគណៈបកភ្លើងទៀននេះ
ចោះចំពោះការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដូចជាសកម្មជននៅតាមបណ្ដាឃុំសង្កាត់មួយចំនួនដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកន្លងទៅយ៉ាងតិចក៏10រូបដែរបានកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចមិនដាច់ដែរ
ជាការពិតណាស់ការចាប់សកម្មជនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនកន្លងមកនេះគឺយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាតាកទួងនឹងនយោបាយទី1ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីថ្មីនេះដោយអាយដាមថៃសថាគេចោទពីគាត់ខ្លាញ់បន្លំឯកសារផ្សេងផ្សេងចឹងទៅតែផ្ទុយទៅវិញដំណាក់កាលដែលយើងរៀបចំដំណើរការតាមផ្លូវច្បាប់គេបែរជាបន្ថែមការចោទប្រកាន់ពីលើនឹងទៀតអញ្ចឹងការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំនេះគឺទាក់ទងរឿងនយោបាយរីឯសកម្មជននៅមូលដ្ឋានមួយចំនួនទៀតក៏ដូចគ្នាដែរគេចោតប្រកាន់អំពីខ្លែងបន្លំឯកសារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងផ្សេងផ្សេងដែលបាននាំខ្លួនពួកគាត់ចាប់ពួកគាត់ទៅនឹងហេតុអីបានជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថារឿងនយោបាយព្រោះបើសិនជាគាត់ខ្លែងបន្លំឯកសារចុះហេតុអីពេលថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមមិនចោតប្រកាន់ឬក៏ហៅគាត់មកសួរនាំឬចាប់គាត់ទើបតែគៀដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខបានមានការចាប់ពួកគាត់ហើយនេះជារូបភាពគម្រាមកំហែងចំពោះសកម្មជនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាពិសេសរូបភាពការចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននេះឆ្លោះបញ្ចាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់ឆ្នោតដែលនៅមូលដ្ឋានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលចង់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលខាងមុខនេះ
កន្លងទៅមានការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់អំពីថាខាងក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអតីតភាពជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងសត្វតាជាអ្នកដែលចូលរួមក្បត់ជាតិបំផ្លាញសន្តិភាពហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់អំពីថានឹងធានារក្សាសន្តិភាពឲ្យបានហើយបំផ្លាញក្រុមណាដែលចង់បំផ្លិចបំផ្លាញសន្តិភាពហើយក្នុងហ្នឹងគឺក៏អាចថាលើកឡើងសម្ដៅទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំអាចថាពីអតីតភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់លោកមានការយល់ឃើញបែបម៉េចទៅលើចំណុចអស់ហ្នឹង
ស្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលញែកឲ្យដាច់រឿងមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចោទប្រកាន់អំពីទោសក្បត់ជាតិរឿងស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតែឥឡូវនេះពួកយើងខ្ញុំជាគណៈបកភ្លើងទៀនហើយមានការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃហើយខ្ញុំគិតថាការចោទប្រកាន់ពួកយើងខ្ញុំដែលមានពាក្យពន់ទៅជាមួយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកអតីតសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺសូមអញ្ញាតដាច់ធម្មតាមនុស្សយើងមានការតំណងគ្នារាប់អានគ្នាតែតែប្រស័យទាក់ទងគ្នាជារឿងធម្មតារីឯការងារនយោបាយគឺពួកយើងខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធតាកតងគ្នាទេរីឯការងារគណៈបកភ្លើងទៀនយើងមានឋានានុក្រមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកពីលើដល់ក្រោមគឺយើងធ្វើអ្វីទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អចិន្ត្រៃយ៍ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ដាប់ថ្នាក់ហើយដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកភ្លើងទៀនគឺមានថ្នាក់ដឹកនាំមានសកម្មជននៅតាមមូលដ្ឋានអាចធ្វើការជាមួយគណៈបកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានអាចរស់សលេងគៀងគងយ៉ាងច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាការចោតប្រកាន់ការលៀបពួរកន្លងមកសូមឲ្យបញ្ឈប់សូមមានកុំឲ្យមានការបន្តនៅការលៀបពួរមកលើថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលរួមសកម្មភាពជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទៀត
ពេលនេះលោករនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកភូសវណ្ថាប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទការឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023របស់គណៈបកភ្លើងទៀន
The Voice of America
មុននឹងលោកបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពនយោបាយហាក់នៅមានភាពមិនទាន់ល្អប្រសើរនៅឡើយតើលោកមានជំនឿយ៉ាងដូចម្ដេចដែរថាការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បាន
តើទួងនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះដើម្បីសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតវាត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌សម្រាប់នៅលទ្ធផលការបោះឆ្នោតតលតែយើងគិតពីឥឡូវតើថាតើស្ថានភាពការចូលរួមប្រកួតប្រជែងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងការរសលេងឆ្នោតដែរទេដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងការចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅមានការរើសអើងនៅមានការតាមដានខ្លំមើលអានឹងសបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលថ្ងៃក្រោយវាមិនឆ្លោះមិនចាំងអំពីត្រឹមយុទ្ធធរត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេអញ្ចឹងទេតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលទៅអ្វីដែលខ្វះចន្លោះពួកយើងតែងតែអំពាវនាវឲ្យនឹងស្នើសុំថាធ្វើម៉េចឲ្យមានដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតប្រកបដោយត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខហើយដើម្បីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខតន់តែឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមានលទ្ធភាពធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរសលេងឆ្នោតស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយគណៈបកដទៃទៀត
យើងមើលទៅលើស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតវិញកន្លងទៅក៏មានការលើកឡើងពីគណៈបកជំទាស់ថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបហ្នឹងនៅមិនទាន់មានភាពអព្យាក្រឹតហើយឋានៈដឹកនាំនៃស្ថាប័នមួយនេះក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសតែពីគណៈបកកណ្ដាលណាយតែមួយគត់តើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះករណីនេះ
ជាការពិតចំពោះគណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតកន្លងមកយើងឃើញថាមានភាពមិនស្មើភាពគ្នាក្នុងការការពីនឹងការចូលរួមរបស់គណៈបកយោបាយនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកព្រោះគណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតជាតួអង្គមួយដ៏សំខាន់បានន័យថាជាអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រាប់គណៈបកយោបាយទាំងអស់ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងតែកន្លងមកដោយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាគណៈបកយោបាយបានដឹងហើយរីឯគណៈបកយោបាយមួយដែលមើលឃើញថាមិនមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតយើងនិយាយបញ្ចេញមតិបាយជាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លួនឯងជាអាជ្ញាកដាលមានការប្តឹងទៅជនដែលនិយាយការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតមានប្រក្រតីហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ញុបញុំសូមស្នើដល់គណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតហៅកតកោជបទាំងពីលើដល់ក្រោមហ្នឹងសូមឲ្យប្រកាន់យកអភិក្រិតបាននៃអាជ្ញាកដាលសម្រាប់គណៈបកនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខដើម្បីធានាបានថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះជាលទ្ធផលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបោះឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោត
តើការដាក់បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2023នេះអាចនឹងមានការជំទាស់ឬអីទេពីស្ថាប័នបោះឆ្នោតបើតាមនីតិវិធីហ្នឹងឬក៏ជាធម្មតាគឺគណៈកម្មការគណៈកម្មាធិការជារៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែយល់ស្របទៅលើបញ្ជីឈ្មោះនឹងតែម្ដង
ចំពោះនីតិវិធីនៃការដាក់បេក្ខភាពក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះខ្ញុំគិតថាចំពោះគណៈបកភ្លើងទៀនបានរៀបឯកសារស្របទៅតាមនីតិវិធីនៃការដាក់បេក្ខភាពចូលទៅគណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតជាតិហើយខ្ញុំគិតថាអត់មានបញ្ហាអ្វីទេសម្រាប់ឯកសារនិងការរៀបចំទៅតាមនីតិវិធីរបស់គួយជោបយើងនឹងឯគណៈបកភ្លើងទៀនបានរៀបចំទៅតាមនីតិវិធីនឹងរួចស្រេចអស់ហើយ
ពេលនេះលោករនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកភូសវណ្ណថាប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទការឆោតឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023របស់គណៈបកភ្លើងទៀនDirect from Washington, the voice of America, VOA. យើងដឹងហើយថាកាលពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយហ្នឹងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2013 ខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលនឹងទទួលបានអាសនៈ3អាសនៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រហើយ5អាសនៈបានទៅខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតើមានន័យថានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋគាត់គ្រប់គ្រងទៅលើខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរកាលនោះតើអ្វីជាក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកនៅពេលនេះដែលលោកឈរជាតំណាងម្នាក់សម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀន
ចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិ2013ដោយលោកណារិនបានបញ្ជាក់ថាគណៈកាលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន3កៅអីស្ទើរតែបន្តិចបាន4កៅអីរីឯលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត2017គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន4កៅអីនៅសល់កតុយទៀតបានន័យថាគណៈបកកណ្ដាលបាន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន4រីឯអាណត្តិ2023នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតធ្លាប់គាំទ្រសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីអាណត្តិ2013 2017ហើយមកដល់2023នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់មិនផ្លាស់ប្ដូរមានតែបង្កើនសម្លេងនៃការចូលរួមជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអាណត្តិ2023នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងបានលើសពី4កៅអីនៅក្រោយពេលការបោះឆ្នោតអាណត្តិ2023ខាងមុខនេះ
ឆ្នាំ2017អំបញ្ញមិញលោកចង់លើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលកាលនោះគណៈបកតៃតៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានគ្រប់គ្រងអាសនៈឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះច្រើនផងដែរកាលពីការបោះឆ្នោតខែមិថុនាឆ្នាំ2022ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមផងដែរនោះយើងឃើញថាបើសម្លេងគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋគិតជាសម្លេងទាំងមូលទូទាំងប្រទេសតែម្ដងមានប្រមាណ1,600,000ហើយមានការប៉ាន់ប្រមាណថាប្រសិនបើសម្លេងនឹងនៅដដែលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខមានន័យថាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចទទួលបានអាសនៈតំណាងរាស្ត្រតំណាងនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រហែលជាជាង20រូបនៅពេលខាងមុខតើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅនេះដោយលោកសុនារិនបានបញ្ជាក់ខាងដើមបើគិតជាកៅអីតំណាងរាស្ត្រយើងបានជាង20អាសនៈនៅរដ្ឋសភាតែការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រមានលក្ខណៈខុសគ្នាជាទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រតែងតែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺមានការកើនឡើង 20% ទៅ 25% ជាទូទៅរៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាសលេងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមានការកើនសម្លេងដោយអាណត្តិមុនដែរទី1ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅមានការមន្ទិលសង្ស័យមានការព្រួយបារម្ភជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តែពេលនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានស្គាល់គណៈបកភ្លើងទៀនច្បាស់ហើយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឆន្ទៈបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតជូនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីអាណត្តិ2017និងត្រឡប់មកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនអាណត្តិ2023ខាងមុខនេះបាទ
ខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយចង់ដឹងអំពីការអំពាវនាវរបស់លោកទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឬអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនតើលោកមានសារអ្វីផ្ដល់ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាន
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងពីរភេទដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាហើយការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺការបោះឆ្នោតចេញអំពីឆន្ទៈរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺការបោះឆ្នោតអត់មានការគំរាមកំហែងអត់មានការសម្លុតឬក៏បញ្ជាទៅឲ្យគូសឲ្យគណៈបកណាមួយទេតែពួកយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានឹងបោះឆ្នោតបន្តជូនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសពេលនេះគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានបេក្ខភាពឈួរឈ្មោះនៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងដោយខ្ញុំបានរៀបរាប់និយាយពីខាងដើមហើយជាពិសេសសារនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន5ចំណុចដែលបានជម្រាបជូនផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសារអត្ថិភាពដែលក្រោយការបោះឆ្នោតគ ណៈបកភ្លើងទៀនដឹកនាំប្រទេសគឺអនុវត្តសារ5ចំណុចដែលជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងនេះហើយសូមអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកភូសវណ្ធាដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាលោកសុនារិន